në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Tribunali i Hagës pohon se nuk ka gjetur prova se shqiptarët kanë trafikuar organet e serbëve gjatë luftës në Kosovë. Akuzat e Carla Del Pontes ish bashkëpunëtoria e saj Florence Hartman i cilëson të papërgjeshme dhe jo dinjitoze. Unë miku përsërit se zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë janë të paligjshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244. 21 serb janë të dyshuar për involvim në trazirat pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Akuza të ndërsjella ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë rreth Gjeorgjisë. Kanë dështuar bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Vazhdon vizita e Papa Benediktit të 16 në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën tematike po sjellim sjellin bllokun kushtuar rrymimeve brenda lidhjes demokratike. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Hag. Prokurorët e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës nuk kanë gjetur prova se shqiptarët e Kosovës kanë trafikuar organet e serbëve gjatë luftës në Kosovë, tha sot zëdhënësja Olga Kavran. Zyra e prokurorit dhe misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë kanë zhvilluar hetime preliminare dhe kanë vizituar terrenin në veritër Shqipërisë që ndërlidhet me akuzat, tha zonja Kavran dhe shtoi se përkundër këtyre përpjekjeve zyra e prokurorit nuk mundi të provojë akuzat e tilla dhe nuk ka bazë për vazhdim të mëtejmë sa i përket juridiksionit ton. Gjenevë. Akuzat e ish-kryeprokurores së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte se shqiptarët e Kosovës kanë trafikuar organet e serbëve gjatë luftës në Kosovë janë të papërgjegjshme dhe jo dinjitoze, tha ish-bashkëpunëtoria e saj afërt Florence Hartman. Ajo më tutje i tha gazetës zvicerane La Temps se Del Ponte kishte prezentuar gjëra që ishte e pamundshme që me prova të krijoheshin faktet. Florence Hartman po ashtu tha se mbajtja organeve në temperaturë përkatëse dhe mungesa e kapaciteteve adekuate sanitare e bën këtë praktik ekstremisht të vështirë. Prishtinë. Pas konsultimeve me vendet antare të grupit të kontaktit, administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë edhe njëherë ka përsëritur qendrimin se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është e paligjshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko ka thënë se do të jetë interesante të shihet nëse Serbia do të mbajë një qendrim të kundërt jo vetëm me Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, por edhe me grupin e kontaktit. Zoti Ivanko gjithashtu ka thënë se nga Serbia pritet që ta respektojë rezolutën 1244, për të cilën gjë në mënyrë të vazhdueshme thotë se është duke e bërë. Bruksel. Marrëveshja për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian me Serbinë do të nënshkruhet saktësisht ashtu siç është dhënë pëlqimi paraprak, dhe në të nuk do të ketë kurfar ndryshimesh, thanë zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Këto komentu bën pasi dje kryeministri serbis Vojislav Koštunica tha se kjo marrëveshje do të nënshkruhej vetëm nëse ajo plotësohet me fjalinë se Kosova është Serbi. Sipas zyrtarëve të BE-s në Bruksel, në kohën kur është dhënë pëlqimi për këtë marrëveshje, sipas nenit 135 të saj, për Kosovën thuhet se është nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara, sipas rezolutës së 1244 dhe nënshkrimi i marrëveshjes nuk përcakton ndryshim të statusit të Kosovës. Zyrtarët thonë se ky nen nuk do të ndryshojë, pasi kjo kërkon procedurë të gjatë. Prishtinë. Autoritetet e Kosovës thonë se 21 serb janë të dyshuar për involvim në trazirat kundër autoriteteve lokale dhe ndërkombëtare, pasi Kosova e shpalli pavarësinë. Policia tha se disa nga të dyshuarit janë lider serb në Kosovë, raportoi agjencia Associated Press. Dëshmit janë dhënë një prokurori ndërkombëtar për ngritjen e akuzave, që përfshin akte terroriste dhe shkelje të rregullit kushtetues të Kosovës. Këto dyshime janë në lidhje me sulmet e 19 shkurtit, me çrast qindra protestues serb kishin përdorë eksploziv, u kishin vënë zjarrin pikave doganore në veri të Kosovës dhe kishin sulmuar policinë. New York. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shkëmbyrë fjalë të ashpra lidhur me rajonet separatiste në Gjeorgji, pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e zgjati mandatin e vëzhguesve ushtarak të OKB-s në Abhazi. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmay Khalilzad u tha reporterëve se Washingtoni ishte thellë i shqetësuar nga raportet se Rusia po planifikon krijimin e misioneve gjysmë zyrtare përfaqësuese në Abhazi dhe në Oshetin Jugore, pa miratimin e qeverisë së Gjeorgjisë. Rusia thot se respekton sovranitetin e Gjeorgjisë, por Abhazia dhe Oshetia Jugore kanë të drejtë që të kërkojnë pavarësi, pasi perëndimi e njohu Kosovën, me gjithë mos pajtimin e Serbisë. Ambasadori Halilzar tha se Kosova dhe Gjeorgjia janë dy raste krejtësisht të kundërta. Shanghai, Kin. Bisedimet e fuqive botërore për programin bërthamor të Iranit sot kanë përfunduar pa asnjë problem të zgjidhur. Pesë anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermania debatuan për mundësinë e plotësimit të masave stimuluese të vitit 2006 për ta bindur Iranin që ta përfundojë pasurimin e uraniumit. Përfaqësuesi kinez He Yafei tha se palët u pajtuan për planin për rifillimin e negociatave. Teherani deri tash ka kundërshtuar ndaljen e programit të tij bërthamor në këmbim për lehtësime tregtare dhe të mira të tjera. Washington. Papa Benedikti 16 ndodhet në Shtetet e Bashkuara për një vizitë disa ditëshe. Presidenti amerikan George Bush e priti mbrëm papën në një bazë ushtarake jashtë Washingtonit. Ata do të takohen edhe në shtëpinë e bardhë. Gjatë qëndrimit të tij të parë në Shtetet e Bashkuara, Papa Benedikti 16 do ta vizitojë hapësirën ku ndodhen sulmet terroriste të 11 shtatorit të vitit të 2001 në New York, pastaj do të mbajë fjalim në Kombet e Bashkuara dhe do të mbajë disa mesha, në të cilat pritet pjesëmarrje masive. Vizita e papës në Shtetet e Bashkuara përfundon të dielën. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e UNMIK-ut e trajtojnë si çështje personale konfliktin ndërmjet zëvendësshefit të këtij misioni Larry Rossin dhe administratorit rajonal të Mitrovicës Gerard Galluçi. Njoftimet jo zyrtare se Rosin do të lëshojë Kosovën nëse New Yorku nuk miraton dorëheqjen e Galluçit, ata i cilësojnë si spekulime. Kronike Albana Isufit.
Raportet me zëvendësshefit të UNMIK-ut Larry Rossin dhe administratorit rajonal të UNMIK-ut në Mitrovicë Gerard Galluçi vazhdojnë të jenë të tensionuara. Edhe pse zyrtarët e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë trajtojnë këtë si një çështje të brendshme, ata megjithatë pranojnë se konflikti në fjalë është duke u munduar ta zgjidhë shefi UNMIK-ut Joakim Rüker.
I know the term battle is very popular in the Balkans. We call it an internal issue.
E di që termi betejë është shumë i popularizuar në Ballkan, por ne e quajmë këtë çështje të brendshme dhe siç ka thënë përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm, ai do të mundohet ta zgjidhë këtë sa më shpejt që të jetë e mundur, por ne nuk do të japim detaje për këtë, tha zëdhënësi UNMIK-ut Aleksander Ivanko. Administrata ndërkombëtare hedh poshtë njoftimet jo zyrtare se Larry Rossin mund të largohet nga Kosova për shkak të mos përkrahjes së mjaftueshme nga New Yorku në betejën e tij me Gerard Galluçin.
Yes, this is a speculation, but any personal.
Këto janë spekulime, por çdo çështje personale mbetet çështje e brendshme, pohon zëdhënësi UNMIK-ut Sven Lindholm. Intervenimi i UNMIK-ut dhe i KFOR-it më 17 mars për të liruar objektin e gjykatës uzurpuar nga serbët në veriun e Mitrovicës, që bërë moll sherri mes Gerard Galluçi dhe zëvendësshefit të UNMIK-ut Larry Rossin, i cili kishte dhënë urdhër për intervenim. Galluçi u kishte shkruar një letër zyrtarëve të Kombeve të Bashkuara në New York, ku kishte kritikuar ashpër Rossinin për vendimin e tij, siç e ka quajtur të një anshëm për intervenim. A i kishte akuzuar Rusinin se përkra hapur shqiptarët dhe pavarësimin e Kosovës. Ky qëndrimi Galluçit sipas njoftimeve jo zyrtare ka bërë që Rusin të kërkojë menjëherë largimin e tij nga Mitrovica, por selia qendrore e Kombeve të Bashkuara në New York nuk ka miratuar ende shkarkimin e Galluçit. Sidoqoftë, analistët politik të konflikt mes dy zyrtarëve të lartë të UNMIK-ut e shohin si një fakt që jep arsyen sepse problemi në Mitrovicë vazhdon të jetë i pasgjidhur. Arben Gashi, analist për çështjet të qeverisjes, thotë se kjo mungesë komunikimi në zinxhirin hierarkik të administratës ndërkombëtare mund të ketë qenë faktor ndikues në mos integrimin e qytetit për 9 vjet me radhë.
Ne mund të themi se konfliktualiteti mes nivelit të administrimit ndërkombëtar në Kosovë është i shprehur dhe shihet mjaft mirë në rastin e qytetit Mitrovicë, i cili është ndarë fizikisht dhe administrativisht, është ndarë po ashtu edhe mund të themi territorialisht i ndarë dhe problematika e vërtet që ndrën të vullneti i bindur i administratës ndërkombëtare për të krijuar një qytet funksional i cili do duhej të kishte një ligjshmëri dhe logjikshmëri të komunikimit në nivelet e qeverisjes dhe të komunikimit dhe përgjithshmërisë para institucioneve dhe para ligjit.
Sidoqoftë, përveç problemeve me komunikim mes administratës rajonale të UNMIK-ut në Mitrovicë me zyrat në Prishtinë, aktualisht është ngrirë edhe bashkëpunimi mes përfaqësuesve shqiptar të komunës së Mitrovicës me Gerard Galluçin. Shqiptarët e Mitrovicës e shohin si person të papërshtatshëm për të bashkëpunuar, duke u nisur nga fakti se të njëjtën letër që Galluçi i kishte dërguar Kombeve të Bashkuara në New York, u kishte dërguar edhe liderëve serb të veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Aktivistë e lëvizjes vetëvendosje thanë sot në një konferencë për shtyp se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të drejtë për drejtë të suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se më 9 maj do të mbajë në Prishtinë një demonstratë kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje thonë se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës është shkelje e suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës dhe se me ato zgjedhje legitimohen strukturat paralele në Kosovë. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë kritikuar UNMIK-un dhe institucionet e Kosovës se po lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Albin Kurti, lideri vetëvendosjes, thotë se asnjë shtet sovran nuk organizon dhe nuk mban zgjedhje parlamentare as lokale në një shtet tjetër.
Serbia dy gjëra po i realizon me 19 maj. E para po e bën ngritjen e strukturave paralele politike në pushtet të zyrtarizuar lokal, i cili nuk do ta njohë pushtetin lokal në Kosovë dhe as pushtetin qendror, dhe tjetra është përfaqësimi i serbëve të Kosovës në parlamentin e Serbisë, të cilët sërish nuk do ta njohin as pushtetin lokal dhe ashtë qendror në Kosovë. Kjo e që integron Kosovën më tutje në nivelin lokal, por edhe natë qendror.
Kurti ka pohuar se me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë, serbet e Kosovës do të lidhen edhe më shumë me qeverinë serbe. Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve është një hap i dytë serioz në cungimin e suverenitetit të Kosovës pas asaj që ka ndodhur në veri të Mitrovicës.
Hashim Thaçi ka deklaruar që qeveria nuk do të njohë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Kjo është pikërisht mënyra se si Hashim Thaçi mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë ua dha dritën e gjelbër. Sepse nuk është puna këtu ai njeh ato zgjedhje apo jo Hashim Thaçi dhe qeveria, por nëse do të ndalet ato zgjedhje apo nuk do të ndalet ato zgjedhje. Dhe kjo është në vazhd me atë se nuk është problem mosnjohja jon ndaj atyre zgjedhjeve, por mosnjohja që këto zgjedhje ja bëjnë suverenitetit Kosovës.
Edhe aktivisti tjetër i kësaj lëvizje, Glauko Njufca, kritikon administratën e UNMIK-ut dhe qeverinë që nuk kanë kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë brenda Kosovës.
UNMIK-u dhe qeveria e Kosovës nuk ju tha jo zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, por në rastin më të mirë nëpërmjet një gjysmëzëri tha vetëm shtyrje. Kjo tregon që për institucionet e Kosovës dhe për qeverinë e Kosovës, si dhe për administratën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara këtu, nuk është problem legitimiteti i mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë brenda Kosovës, por në rastin më të mirë të mundshëm, ata kanë problem vetëm me kohën dhe me reputacionin e legitimitetin e tyre personal, por kurse si me legitimitetin e zgjedhjeve të Serbisë brenda Kosovës.
Vetëvendosje në konferencën e sot me për media ka paralajmëruar demonstratë kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, e cila do të mbahet me 9 maj në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës është në procesin e reformave, ndërkaq paralajmërohet edhe mundësia mbajtjes së zgjedhjeve të brendshme. Zyrtarët e kësaj partie thonë se ka dallime në koncept të lidhur me riorganizimin e partisë. Megjithatë, ata thonë se LDK-ja nuk është në ndonjë krizë as të thellë që mund të përfundojë me ndarje ose përçarje siç kishte ndodhur në kuvendin e fundit. Kronike Zjadin Gashit.
Lidhja demokratike e Kosovës ka iniciuar zhvillimin e një analize të përgjithshme të punës së kësaj partie, që vjen si rezultat edhe i trysnive brenda LDK-s pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, pas të cilave kjo parti politike doli në vendin e dytë për ka rezultati zgjedhor. Zyrtarët e lartë të kësaj partie thonë se LDK nuk është në ndonjë krizë apo në ndonjë rrezik për ndarje të re, siç pati ndodhur në kuvendin e fundit zgjedhor, por se sipas tyre LDK-s i duhet një analizë që të shohë veten se ku është dhe çka duhet të bëjë që të kthehet si partia më e madhe siç ishte para zgjedhjeve të fundit. Antari kryesisë kësaj partie, Astrid Haraçia, i përfolur edhe si njëri prej atyre që inicion më së shumti ndryshimet në LDK, thotë se qëllimet e tij nuk janë që LDK-ja apo antarët e caktuar të saj që drejtojnë partinë të largohen nga partia siç vlerësojnë analistët, por është që LDK-ja sipas tij të reformohet dhe të rikthehet në krye të skenës politike, ku ai mendon se kjo parti politike edhe ka vendin.
Unë jam për mi bën një analizë thellë, shkuat në bazë, megjithanë ndekët dhe megjithsa dekët, dhe pse duhet që qon problemet pak më afër, nuk bën nga zyra të komandohet ato veç çka pushteti politik çka ekzekutiv, po duhet dilet në bazën tani të bisedohet me antarësinë, pa arsye se ne jemi shërbim të antarësisë, e nuk duhet gjithë antarësia të jetë në shërbimin ton, tash nuk mund të jetë kjo kushtim çështjen e statusit të Kosovës, kështu që tash duhet një program.
Ndarja e LDK-s dhe ndryshimet kadrovike me çdo kusht nuk janë në zgjidhje, thot Astrid Haraçia. Sipas tij, taborët që paraqiten si fraksione në LDK që mlidhen rreth kryetarit të saj Fatmir Sejdiu dhe nën kryetarit të Shërim Kryeziu në njërën anë dhe Astrid Haraçi se disa zyrtarëve të tjerë të LDK-s në anën tjetër, sipas zotit Haraçia nuk qojnë ndarjen e sërishme të LDK-s.
Unë kam thënë shumë shpesh edhe prapë potencoj që LDK-ja bën edhe pas të Haraçit në bën edhe pas Shërim Kryeziu. Nuk ka LDK-ja e mbarën pas Sejdiut ose pas Shërim Kryeziut, por LDK-ja nuk do të ketë krizë, nuk besoj unë mund të mos jem pjesë ekipit që e cakton kryetarit të dy, po unë do të pras 3-4 vjetë, jo dhe i kom kohë më pritës, nuk mund të ahupi një investim që kom përgjeshtë në gjithë me në natës.
Në anën tjetër, zëdhënës i LDK-s Vebi Miftari paralajmëron mbledhjen e këshillit të përgjeshëm të partis, ku do të vendoset nëse kjo parti do t'i nënshtrohet në të ardhmen në afërt procesit të zgjedhjeve të brendshme, apo do t'i nënshtrohet në ndonjë procesi të ri të reformimit.
Ekskluzivisht çështje e Këshillit përgjithshëm nëse do të dalë me thirrjen për zgjedhje përgjithshme ose jo. Tani për tani ne po përgatitemi që të shkojmë në Këshillin e përgjithshëm dhe që kjo mbledhje e Këshillit përgjithshëm të rezultojë edhe me ide me koncepte të qarta për sa i përket zhvillimit të tashëm të partisë.
Edhe zëdhënës si Miftari beson se LDK-ja nuk është para një krize që do të rrezikonte me mundësinë ndarjes së fraksioneve eventuale në parti më të vogla.
Rezultati i zgjedhjeve të fundit dhe pjesëmarrja e gjatë në skenën politike nën kupton edhe reformat herpashershme ose të vazhdueshme dhe ne jemi në një proces tillë. Nuk mendojmë absolutisht se ka krizë të tillë që mund të interpretohet sikur thyrje brenda LDK-s.
Në kuvendin e fundit të zgjedhor, LDK-ja që ndarë në dy parti politike, përkatësisht nga kjo parti që shkëputur fraksionin e Gjadacit. Këto zhvillime që në reflektuar më pas edhe në rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë, pas të cilave LDK për herë të parë doli si subjekti dytë parlamentar. Ndërkaq paknacitë disa zyrtarëve të LDK-s janë shtuar pas koalicionit të fundit të kësaj partie me PDK-n, kur ish zyrtarët e lartë të partisë në postet ministrore që janë lënë anash, duke i konsideruar ata të papranueshëm për qeverinë e re, por si qëndrojnë tash punët zyrtarët e LDK-s, ndonë se pranojnë se partisi nevojitet në reformime, nuk parashohin do një krizë aq të madhe që mund të shpinë ka ndarjet e reja të kësaj partije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar do të ndihmonte në luftën kundër varfërisë dhe në zhvillimin ekonomik të vendit brenda 2-3 vjetësh, thonë ekspertët e ekonomisë. Ata besojnë se antarësimi në këto organizma duhet të vijë pas plotësimit të kushteve nga ana e Prishtinës zyrtare. Mendimet e ekspertëve në këtë temë sjell raporti nga Prishtina i korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Vendet të cilat e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës e kontrollojnë mbi 60% të fuqisë vendimarrëse në Fondin Monetar Ndërkombëtar, prandaj ekziston mundësia praktike për antarësimin e Kosovës në këtë institucion financiar. Kështu thonë ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë, të cilët shprehin mendimin se pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar do t'i hapte asaj rrugën që të futet edhe në Bankën Botërore, por paraprakisht Kosova duhet të krijojë kushte për një gjë të tillë. Mohamed Sadiku, ekspert për ekonomi në Institutin për Hulumtime Zhvillimore Reinvest në Prishtinë, thotë se Kosova duhet të fillojë përgatitjet për të aplikuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore.
Kosova tani do më thot pas përgatitjeve do duhet që të aplikojë në këto institucione financiare ndërkombëtare. Në këtë moment është me rëndësi që Kosova të ndjek kursin e reformave institucionale dhe reformave strukturale.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Musa Limani, ekspert për ekonomi në Institutin Ekonomik të Kosovës, i cili thekson se Kosova, para se të aplikojnë në institucionet financiare, duhet të përmbush disa kushte.
Kushti i parë për këtë është stabilizimi makroekonomik, stabilizimi politik e faktor të tjerë. Prandaj ne duhet të bëjmë përpjekje për që ta ngrihemi dinamikën, trendet e zhvillimit ekonomik, ta luftojmë korrupsionin dhe destabilizimin monetar.
Zoti Sadiku thekson se antarësimi i Kosovës në këto institucione do t'i hapte asaj mundësi optimale për krijimin e kushteve për zhvillim.
Kjo i mundson Kosovës
që sidomos nga banka botërore të thith kredite buta, dhe më thonë kredi me normat të ulta të kamatës dhe me një periudhë të gjatë të kthimit. Realisht Kosova ka nevojë për këtë lloj mbështetje, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar i ofron Kosovës këshilla, i ofron ekspertizë dhe sidomos do t'i ofrojë mbështetje financiare për të zbutur problemin e bilancit tregtar të jetë negativ.
Ndërkaq zoti Limani thekson se pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore do të pasojë mendimin e këtyre institucioneve financiare për këtë vend.
Kosova do të ka gjitha predispozicionet dhe pozicionin që ne do të jemi një vend ekonomikisht do të i pavarur, me mundësi shumë perspektive të zhvillimit ekonomik që normalisht edhe Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në këtë drejtim do të mbështesin, sepse qëllimi i tyre është që të ndihmojnë vendet në zhvillim dhe ato të cilët bëjnë përpjekje pra që të kyçen në proceset ekonomike evropiane dhe ndërkombëtare.
Këta ekspert për çështje ekonomike shprehin mendimin se rezultatet e ndihmës eventuale të këtyre institucioneve financiare për Kosovën do të bëheshin, siç thanë ata, të dukshme për një afat të shkurt. Zoti Sadiku thot:
kam parasysh mundësi që ofron Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, unë mendoj se brenda 2 viteve do të kemi frytet e para, të cilat do të reflektojnë në rritjen ekonomike edhe në fillimin e zbutjes së problemit të papunësisë.
Ndërkaq zoti Limani thekson:
ne duhet të përgatitemi me projekte atraktive të cilat do të jenë shumë interesante për bankën edhe për rajonin, prandaj efektet do të jenë shumë të mëdha, unë mendoj 2 deri në 3 vjet.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi, zyrtarë në Maqedoni thonë se fushata parazgjedhore në këtë vend do të ketë ndikim në procesin e njohjes së Kosovës. Analisti Jetën Shasivari konsideron se gjatë fushatës zgjedhore Partitë Shqiptare në Maqedoni sigurisht se do të fokuson edhe në njohjen e Republikës së Kosovës, ndërsa analisti tjetër Dane Ilijevski thotë se Maqedonia me mbështetjen që i ka dhënë planit të Ahtisarit de facto e ka njohur shtetin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zëria Tahajro Jahjaga.
Periudha parazgjedhore në Maqedoni sigurisht do të ndikojë në procesin e njohjes së Kosovës, ka theksuar kështu zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski, duke nënvizuar se qeveria do të veprojë në harmoni me rregullativën ligjore.
Vladata në Republikën Maqedonia që gostledi to është e përpiqur në rregullativat apo vërtetë në mesin e të nësuaj.
Në raport me të gjitha çështjet, qeveria e Republikës së Maqedonisë do të ndjek rregullativën ligjore, përfshir këtu dhe njohjen e shtetit më të ri, Kosovën, ka theksuar zëdhënësi si i qeveris, duke shtuar se gjatë kësaj periudhe nuk do të ketë ngecje në punën e komisioneve për demarkacionin e vijës kufitare Maqedoni-Kosovë.
Ta dinamika ne e vërzana, so Lisbonës dinamika vë Republika Maqedoni.
Ekipe teknike do të punojnë në demarkacionin e vijës kufitare si pas dokumentave dhe regulativës nërkomtare. Kjo dinamik nuk është e lidhur as pak me procesin zgjedhor në Maqedoni, ka theksuar zëdhënësi i qeveris Ivica Bocevski, duke shtuar se ekipet punuese punojnë larg syve të medjave për një arsye të vetme, nga se të shmangin taktizimet nga të dyja palet dhe me këtë, kjo çështje të mos shfrytëzohet për përfitim të ndonjërës parti në fushatën zgjedhore. Ndërkohë ekspertët vlerësojnë se Kosova do të jetë temë në të cilën do të fokusohen sidomos partitë politike shqiptare të Maqedonisë.
Brenda kësaj periudhe të procesit parazgjedhor, qeveria e Maqedonisë është shëndruar në qeveri teknike dhe si e tillë nuk mund të merrë vendime legjitime për sa i përket njohjes formale të Republikës së Kosovës. Edhe çështja e njohjes së Kosovës mund të jetë pjesë përbërëse e fushatës parazgjedhore.
Thot eksperti për çështje politike Jeton Shasivari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, eksperti për çështje ndërkombëtare Dane Talevski thot se problematizimi i demarkacionit të vijës kufitare si dhe njohja e shtetit të Kosovës është në dëm të procesit dhe jo zgjidhjes.
Македонија уште пред Косово да прогласи независност, де факто ја поддржа независноста на Косово со тоа што каже дека го поддржува планот.
Македонија пара се шпал Косова паварсин, де факто ајо е ка њохур штети на Косово, смато што тоа се Македонија мбоштет плани на Ахтисари, ku qartë definohen dhe hapat e implementimit të këtij plani për ndërfqinjësi të mirë mes Kosovës dhe Maqedonisë. Problematizimi i kësaj çështje në fushat zgjedhor do të ndikojë në dëm të zhvillimit të procesit, thekson Danet Talevski, ekspert për çështje ndërkombëtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe. Parambylljes së edicionit edhe një kronikë kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Për të tretën herë italianët kanë zgjedhur Silvio Berlusconin kryeministër të vendit të tyre. Por çdo të thotë kthimi Berlusconit në pushtet për Bashkimin Evropian, si do ta influencojë kthimi i tij në pushtet politikën e jashtme evropiane, veçanërisht në raport me vendet siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Korrespondenti i Radios Evropa Lirë Jeremy Branstein në këtë temë ka përgatitur kronikën e vjem. Kishte pikrisht Silvio Berlusconi që pardje siguroi mandatin e tretë të kryeministrit italian. Njeriu më i pasur në Itali është i njohur edhe për humorin, ndonse nganjëherë për humor shumë unik. Dikujt mbas edhe i kujtohet kur paradokoa në Parlamentin Evropian, krahasoi një ligjvënës gjerman dhe rojat e kampeve naciste.
Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore.
Zoti Schulz, në Itali një njeri është duke përgatitur një film për kampet naciste të përqendrimit. Ju sugjeroj rolin e rojes në këtë film, kishte thënë atë botë Berlusconi. Pavarësisht nga këto batuta të pahishme, ai si kryeministri i Italisë, që është vendi i katërt për nga forca ekonomike në Evropë, sërish të paraqeten një nga lojtarët kyç në kontinent. Por çështja qendrore është raporti i tij me Washingtonin dhe Moskën. Emilio Viano nga Universiteti Amerikan në Washington thotë se pas fitoreve të Angela Merkelit dhe Nicolas Sarkozit, Berlusconi është lideri i tretë evropian me disponim miqësor ndaj Shteteve të Bashkuara.
I think that definitely the fact that Berlusconi and his party are
Kthimi i Berlusconit në pushtet është pozitiv për presidentin Bush dhe në përgjithësi për Shtetet e Bashkuara dhe ky është një zhvillim pozitiv, thotë Emilio Viano. Por ekspertët pohojnë se rreziku nga kriza ekonomike me të cilën është e ballafaçuar Italia mund ta çojë Berlusconin drejt një lidhjeje më të afërt me Rusinë. Në këtë kontekst, më 17 prill në Sardinia do të takohen dhe do të bisedojnë Silvio Berlusconi dhe Vladimir Putin. Takimi zhvillohet pas qëndrimit të Putinit në Libi, ku duket se teme bisedimeve kanë qenë marrëveshjet për sjelljen e gazit të atjeshëm në Evropë. Ekspertët thonë se marrëveshja eventuale e Berlusconit me Putinin për rrugët e gazit nga Libia në Itali përkatësisht në Evropë mund të shkaktojë kokçarje të reja liderëve të Bashkimit Evropian që synojnë zvoglimin e varësisë së Evropës nga gazi rus. Marrë në tërsi, analistët pohojnë se çështjet ekonomike dhe politika e brendshme do të dominojnë agjendën e mandatit të tretë të Silvio Berlusconit, dhe kjo sipas tyre do të thotë se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara mund të përgatiten për disa befasi të reja nga ky lider pragmatik dhe i paparashikueshëm i Italisë. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Tribunali i Hagës po thonë se nuk ka gjetur prova se shqiptarët kanë trafikuar organet e serbëve gjatë luftës në Kosovë. Akuzat e Carla Del Ponte si bashkëpunëtoria e saj Florence Hartman i cilëson të papërgjeshme dhe jo dinjitoze. Ulmiku përsërit se zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë janë të paligjshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244. Kanë dështuar bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Vazhdon vizita e Papa Benediktit të 16 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.